SBS Radio.
Berita selengkapnya. Pihak oposisi federal telah menuduh pemerintah tidak melakukan cukup untuk membantu mereka yang terkena dampak kekeringan yang sedang berlangsung. Bendahara Josh Frydenberg dan Menteri Kekeringan David Littleproud baru saja menyelesaikan kunjungan 3 hari dengan komunitas yang dilanda kekeringan di Queensland, dan Perdana Menteri Scott Morrison telah mengatakan akan menyediakan $7 miliar pengeluaran pemerintah untuk kekeringan dalam turnya di Tasmania. Namun, pemimpin pihak oposisi Anthony Albanese mengatakan pemerintah tidak sepenuhnya jujur dengan jumlah yang dikutipnya sehubungan dengan pengeluaran untuk kekeringan, dan mengatakan sebagian besar dari $7 miliar itu bukan pengeluaran baru. Albanese mengatakan dana baru yang dikeluarkan tidak seperti yang terlihat sesungguhnya dan pemerintah perlu berbuat lebih banyak lagi.
As for the $2 billion additional funding, that just over 10% of that has actually been given to farmers in the form of loans. So this isn't grant money, this is loan money, but 90% of it hasn't been touched after more than a year. It's very clear that the government needs to do more to assist those farmers who are doing it tough and the communities who are doing it tough in this drought.
Partai Buruh telah mendorong untuk penyelidikan perbankan yang lain lagi terhadap bank-bank besar Australia. Partai itu mengatakan pemerintah federal harus menyetujui permintaan dari Komisi Persaingan dan Konsumen Australia untuk menyelidiki hambatan masuk bagi pemain baru yang bersaing dengan 4 bank besar. Bank-bank besar sedang menghadapi kritik saat ini karena telah gagal meneruskan pemotongan suku bunga kepada konsumen. Minggu ini, Reserve Bank Australia menurunkan suku bunga kreditnya menjadi 0.75%, yang pertama kalinya turun di bawah 1%. Juru bicara Departemen Keuangan pihak oposisi, Jim Chalmers, mengatakan kepada Sky News, sistem perbankan harus lebih kompetitif.
I think it's bizarre, but unfortunately not especially surprising from this government that Josh Frydenberg has so far refused to sign off on that, once again running a protection racket for the big four banks.
Sri Paus Francis telah menerima pengunduran diri seorang uskup Selandia Baru atas perilaku seksualnya dengan seorang wanita muda yang dikatakan para pejabat gereja sebagai sama sekali tidak dapat diterima. Charles Drennan dari Palmerston North telah menawarkan untuk mengundurkan diri setelah penyelidikan independen terhadap keluhan wanita itu. Pencopotan itu penting karena Gereja Katolik telah lama menganggap hubungan seksual antara ulama dan wanita dewasa sebagai dosa yang tidak pantas, namun tidak kriminal atau layak menerima sanksi permanen. Kardinal John Dew, kepala gereja di Selandia Baru, mengatakan Drennan telah meminta maaf kepada Sri Paus.
When the bishop was confronted with the allegation, he did admit inappropriate sexual behavior. The young woman does not want us to go into any details about that for the sake of her own privacy, but he did admit that it was wrong, that it was that sort of behavior should never happen in the church. He in his letter of resignation, he apologized to the Holy Father for that.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menepis pertanyaan tentang upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong Ukraina dan China menyelidiki saingan Demokrat Joe Biden. Awal pekan ini, Pompeo telah mengakui untuk pertama kalinya bahwa ada panggilan telepon tanggal 25 Juli antara Presiden Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pompeo mengatakan upaya kebijakan luar negeri pemerintah itu masuk akal, bertanggung jawab dan diperlukan untuk menargetkan korupsi, memastikan bantuan dihabiskan dengan benar dan melindungi demokrasi Amerika. Ia mengatakan fokus media dan komentar kepada Trump dan Ukraina adalah salah karena tidak mempengaruhi kehidupan orang nyata.
This is what's wrong. When the world doesn't focus on the things that are right, the things that matter, the things that impact real people's lives, and instead you get caught up in some silly gotcha game. I'm on almost every phone call with the president, with every world leader. The president has every right to have these set of conversations. Mm-hmm. We know exactly what we were doing there. We were trying to create a situation where it wouldn't be a corrupt government, mm-hmm. right? We wanted to make sure that they didn't interfere in our election in 2016.
Para pengunjuk rasa bereaksi dengan marah terhadap keputusan pemimpin Hong Kong untuk melarang pemakaian masker wajah. Carrie Lam meminta kekuatan darurat era kolonial untuk membypass legislatif untuk membuat pesanan itu. Langkah tersebut bertujuan memadamkan kerusuhan berbulan-bulan, namun malah memicu demonstrasi luas. Aktivis Gordon pun menggambarkan larangan topeng itu bodoh dan mengatakan Hong Kong telah berubah.
We are fighting for freedom and survival, okay? And the world should know, if Hong Kong falls, the whole world falls, okay? Because the Chinese Communist Party is the existential risk of humanity, period.
Namun, Carrie Lam mengatakan, jenis undang-undang ini telah diperkenalkan sebelumnya di bagian dunia lain.
I would like to emphasize that the decision to invoke the Emergency Regulations Ordinance is a difficult but also a necessary one for public interest.
Dua orang aktivis telah gagal mendapatkan penundaan pengadilan pemerintah pada hari Jumat terhadap larangan penutupan wajah tersebut yang menurut pemerintah mempersulit polisi untuk mengidentifikasi pengunjuk rasa radikal. Sekelompok politisi pro-demokrasi di Hong Kong telah mengajukan tantangan hukum terhadap pengundang-undangan darurat era kolonial itu. Dalam tawaran kedua, Dennis Kwok mengatakan sekelompok 24 legislator mengajukan banding hukum untuk memblokir undang-undang anti-topeng atas dasar konstitusional yang lebih luas.
Now this is a Henry VIII situation. This is basically I say what is law, I say what applies, and I say when that ceases to be law. And that is not how our constitution works, and that is not the separation of power, which is a very important principle, constitutional principle under the basic law and in the common law.
Suami dari seorang wanita yang hilang lebih dari 37 tahun yang lalu telah dituntut atas pembunuhannya. Roxlane Bowie menghilang dari rumahnya di kota Walgett di ujung utara New South Wales pada bulan Juni 1982. Ia berusia 31 tahun saat itu. Kemarin, tanggal 4 Oktober, detektif telah menangkap John Bowie yang berusia 69 tahun di sebuah lembaga pemasyarakatan di Sunshine Coast, Queensland. Ia telah diekstradisi ke New South Wales. Putri dari Bowie, Brenda Boyd, mengatakan berita itu sangat pahit. Superintendent Detektif Danny Doherty dari Kepolisian New South Wales mengatakan polisi akan terus mendukung keluarga Bowie.
It's obviously mixed emotions for the family of Roxlane. It's been a long journey for them, but the road ahead is still ongoing, and we'll be there for them and with them to get justice for Roxlane.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.